Kun sagale bilisumma oromotin. Sagaleen bilisummaa Oromoo biyyoota keessataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgalaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31.49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11.18 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Nagaan keenya kabajaa fi jaalala sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra bakka jirtan maratti sina dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii sa'aatii kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Qophii sa'aatii kanaa keessatti akkuma aadeffatame oduun hangafa ta'a. Dhiittaa mirgaa fi saamicha mootummaan abbaa irree fi gabroonfatan wayyaaniin uummata Oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru kan nuffanii fi kan balaaleffatan ilmaan Oromoo danuun gara dirree qabsootti seenaa akkuma turan ammallee seenaa jiru. Tippa kana sagaleen bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo gara dirree qabsootti dhufan keessaa lama haasofsiisee jira. Isaanis injinar Gooressaa Fufaa fi artiist Eebbisaa Salamooni. Gaafiif deebii sabboontota kana waliin goone irratti gabaasa qindeeffanne kan qophii keenya sa'a kanaa keessatti isin biraan geenyu ta'a. Akka inni xumurameen immoo gaafiif deebii artiistii Oromoo artiistii beekamaa fi sabboona Elemoo Alii waliin taasisne kutaa xumuraa isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akkasiin dhageessisu an waaqoon oletti. Godina Baalee Onasinaanaatti qeerroon tarkaanfii boonsaa fudhateen qabeenyaa lukkee diinaa ibiddaan barbadeesse. Godina Baalee Onasinaanaatti qeerroon tibbana tarkaanfii qabeenyaa lukkee diinaa ergamtuu wayyaanee irratti fudhateen qonna qamadii hektaara tokko ibiddaan akka barbadeessedha. Qeerroon naannichaa kan gabaase. Waraanni murna TPLF wixiname uummata Oromoo irratti bobbaafame liyyuu poolis kan jedhamu godinoota Oromiyaa naannoo Sumaaleen daangeffaman keessatti lola uummata irratti baneen lubbuu hedduu balleesseera. Akka odeessi bubbuleenu dhaqqabeefa godhutti godinoota Sumaalee wal daangisan kanneen akka Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee, Gujii fi Boorana keessatti liyyuu poolisiin uummata nagaa irratti dhukaasa bananiin lubbuu hedduu galaafataniiru. Haaluma kanaan Baha Oromiyaa godinoota Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa onoota gara garaa keessatti weerara liyyuu poolisiin uummata Oromoo irratti taasifameen firaa fi diina irraas lubbuun hedduun galaafatamuutu addeeffame. Akka kanaanis Amajjii 6 hanga Amajjii 14 ona qumbii magaalaa Miinoo keessatti waraanni liyyuu poolisii poolisoota Oromiyaa 5 ajjeese 11 madeessuun uummata keessaas 3 ajjeese 4 yoo madeessu liyyuu poolisii irraas 11 ajjeefamanii 7 madaaniiru. Achuma ona baabbilee araddaa gammadaatti milishaa gandaa Nuuree Mohaammed Usmaan jedhamu nama liyyuu poolisiin ajjeefte keessatti argama. Ona gursummittis uummata irraa 5 akka ajjeefamantu barame. Midhaa gaalolaatti diina irraa 11 yoo ajjeefaman 5 madaaniiru. Matarramo lama waregamun toko madaira. Mayum muluketis ammaji kudasagal barakuma lama kudatorbati lulataen kudatoko yo ajefaman torba madaniru. Hanum wal fakkatun godinabale onaddawwe sararke seti lula ammaji kudan barakuma lama kudatorba liyu polisi fi ummata giddutti kudamen liyu polisi irra toko ajefamun lama kamada ayyotaw. Matarramon namonni lama milisha ganda Shukri Musefi Abdurrahman jiraman yoregaman kannen biro lama madaniru. Odesuma wal qabatenu dakkaben godina borana tillula ammaji kudasadi hanga ammaji kudasagaliti tasifamen matarraj haje famani digdami lama kammade famayotaw omnitti sa ummataf birmachudan dinarra kudalama ajjesun torba madesera kelashi sadis furate hanga dumatto firati sun borana kesetti jahatama ajjesun kudasadi madefaman lollikun bifuma wal fakkatun godina gujittis akketti fufeda madden kenyakan gabasan godina arsi bahabba kota heddotti qerrom barattoni oromo mannem barnot sadarkato koffa ke sabratan faru alabana anno oromia farfachu didun akkasumas barnota lamumma fi amalagari jedu barachu disun motumma gabron fatan mormo ittifan Akkodesi madden kenyerranu dakkabe addesutti gurran dalafur barakuma lama kudator barra kase godina arsi baha bakko teheddutti qerrom barattoni oromo diddamotumma wayyanef qabana garsisun sirnecha depo kesetti ittisajran akkakananis ona duddota mannen barnota koloba fi bollo akkasumas ona gololcha manna barnota harotti faru alaba farfachu didufi Barnota lammumma fi amala gari baana mu barachu disun qerrom barattoni oromo motum micha iyaddu hamma kesa galchaniru. Kun kanano sojiru godinu makana ona robe kesetti kan argam mannen barnota ataba adami fi hadda baamo kesetti barsiftoni ergam tuwayyanetan barattota didda sirnichaf qabana garsisan dorsisa akkajiranida odesinu rakkabe kan addesu. Sochi warrak sabiyolesa finchila tumra gabrumma oromia qero dargaggota oromo fi ummata balla oromo tin tasifama jiru garda barsu jecha murni afan qawetin biyetti bulcha jirtu ilman oromo moralenji worana garagaratti hite rakkisa turte kesa murasa gadiriste lenji harom sagonev jechun olol afan faji ofa kajirtu barame murni afan qawetin biyetti ukamsite bulcha jirtu wayanen Qur'an dala sadib barakuma lama kudha torba hidamtoota oromo moraleenji worana kanneen akka xollaayifi awaash arba dabalate bakkoota garagaraatti waan mirga isaani gaafataniif hiitee rakkisaa turte keessa muraasa gadidhiisuun leenji haroomsa kennineefi gadidhiifne jechuun olola afaan faajji ummata biratti fudhatama hin qabne ummata keessa facaasaa jiraachuudha maddeen kenna kan ifa godhan. Gocha farruma murni gabron fattu wayane ilman oromo irrattira wata turte fi jirtu kamu hamile kenya nutuke nuhinjil bifachisu falma mirga babi yumata isa jiru irra of boda nuhinjechisisu ittinu jabe samale jechun jibbinsa gabron fattu tanaf kabu kerrom bilisuma hubachisera Odut umuratin Motumman abbarre wayane maka harom sabiye kenya jedun ummata fanfaje suyalus diddak erron dergaggoni oromo fi ummanni oromo taisa jirun akekni sadura fashala jira sochi gutumma oromia kesetti qerron dergaggoni oromo fi ummanni oromo ballan taisa jirun addatti ammo sochi worrak sabiyo le safin cele tumra gabrumma oromia woggo talama foso wulranchitin ittijirun dippo hama kesa kansen motumman gabron fata wayane Lukkeisa oppidio walintawdan gole oromia hunda kese timmaka walgei harom sajidun ummata oromo dorsi safi gidir sajira jechun madden kenya gabasan. Walgein maka harom san adensifa majurukun addadurumman magalo takannien akka horro guduru wallaga, shambu, najjo, mandi, nakamte, dambidolo, ambo, jimma, gimbifi magalale oromia kannien afan kese tis taasifa majira. Ummanni oromo ballan gole oromia cufa kesa jiru qerro dargaggoota isa walintawun gocha fi jecha farruma diina kan irratti dammaqun balaaleffate jira yeroo ummanni oromo jumlaan ajjeefama biyyarra ariyama fi mana hidhaatti dararama jirutti murniti pelles jale ishe oppidio walintawun olola afaan faajji ummata kesatti facaaso fi humna waraana komandi posti baanama ummatatti bobbaasun dararaa ummata oromo irratti geessisuun ummata jilbi facci suviyaltus falman mirgababi yummatif ummani oromo taasisu hanga bilisummatti tufajechun qerron oromo hubachi sera egan naggefatota kenya kabajamo fi jalatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ra oduna dabqabanne dianne kanuman golaba mejira qopile kenya fan fana bua
kabajam tota ordofto ta kenya kanaga jirtan kun qopi kenya sagale bilisumma oromo kutafa oromo tira isini tamsa jiruda kairattinu jaga sa jirtan mo meter bandi digdemishan kilohertz kuma kudato kofi ibbasadeti fi kudan ratti qopin kenya ududa negale amalle akuma etfetti jira akuma kana andura tibba kanas ilman oromo danun itta mirgafi samicha motumman abbaire wayane ummato oromo ratti gaggeessa turefi gaggeessa jiru nufudan akkasumas balale facchudan gara morale nji addablisumma oromo senani jiru qabsodaf jechuda isan kana house of safe nejerra gabasni ittane sinidiatu kan kana ratti full effatuda amalle nufana bua
yakamotumman gabron fatan wayane ummat oromo rattira wachajiru dabo falli hidatani bilisummaf qabsauda jedan ilman oromo tibbakana garamora qabso adda bilisumma oromo tisenan ilman oromo garamora lenji adda bilisumma oromo tiguran ala tokko barakuma lamaf 17 senan yakamotumman wayane isan rattira wata turefi gutumma saba oromo rattira wachajiruda kan garadire qabsoti akasenan isan tasise toisan falli yakawiyanen sabakeñe ratti hojjetu kan ittin aban hidatani qabsaw qofawanteef murte fanne akuma kanandura ilman oromo goda turan garamora lenji addablisumma oromo tisene jedanirum ilman oromo darara motumma wayane kanenu fuudan garamora lenji addablisumma oromo ti dufanke saato ko injiner goresa fufayo tawum gafifi devi sagale blisumma oromo walin tasisen itta mirga samich hidan ajjechan ummato oromo ragaw obsawan nafitachisef hiddedina innika oromo wayani ratti qabsawuf garadire yokin morali inji addablisumma oromo defejeram engineer goresa fufa gafif devi kanan akka ifa godettim harra empire ethiopia wayani dan bulajurtu kesetti ummani oromo guddichi ilman isa barsise guddifachu kanen baratanis hoji argachun rakko ittite oromo maisanin qofan yakkamani mana hidatti gurama kanis ajje famajiru jederam bilisumman academy kanin jirreta u kan ibse engineer goresan ajaja kondalo tawayane tin barata alata tigray taefi jaladem tota misenso tawayane kamifu gafi to komale oso himbaratin seran male namagohum sain kamne barata kufet qattin e irrakase amma barbade kenamufi degree tokofa lamafafi sadafan ebifa mujederam charan barun sabi yala siodo he oromon oromumasatin orkame ilman tigrayf ifatti kenama jirajechun logi sanyumma hama wayanen tarkan fachisu kan ibse engineer gore safafa ilman oromo tejedani kufifam kan barates hoji argachu wan hindandenyef barate hoji humna isayyo yo argate hojjete buluf dirqamajechun yakamotumma wayane ummata oromo ratt rawwatu ibsiram ilman oromo guyyato kufurmanini argamajedani barachajiran ille yero amma kan horani wayane dabile barnota kesebu fatejiru halkan ittisene barata barbade ukkamse fuudi ajjesa hide darara akkasumas shamarran humnan qabe gudeda kanjede engineer goresa fufa rakkon ummata oromorra iddo hundattu gahajiru kan ani ifsajiru kan caala ulfata dajede jiram fala hata tamas kan barbadu taus ereram engineer goresa fufa rakko kana ammo ta ani himachuf sodachun kan furwan hintanef qabso hidannotti sene wanna barbachi sugutadde wanan dandaun falma itifufuf of kenen jerejeram kannen ana fakkatan ilman oromo bronis bilisumma sabai sani dugomsuf dandenyan garadire qabso yokin bakkajiranit warrak sabiyolessa oromia finchila tumura gabrumma egalame fininsani ittifufun akwayane ratti didda jabesan gafif debi sagale bilisumma oromo walin tasise kesetti iyamiche godejiram ilman oromo garamora qabso addablisumma oromo tidufan kesa kan biro ammo artisti ebisa salamonim
Artist Ebisan Wallele Warraqsa Ummata Oromotif ESN Kesuma Clipik Absotu Furmata Jedun Kan Bekamu Keron Oromo Artist Ebisa Salamon Falma Kero Cinad Abbate Gegesa Turet Firi Horudaf Garamora Qabso Bilisumma Oromo Adda Bilisumma Oromon Hogganumutti Dabalamu Gafifi Debi Sagale Bilisumma Oromofi Saganta TV Gaddisa Dhuga Walin Guran Ala Afur Barakuma Lamaf 17 Taasisen Ifa Gode Jiram Akalami Oromo tokkotti gabrumma sabasarra jiru irra kaasuuf qirro Oromo cinad abbate falmachuuf dirqamni akka irra jiru hubate dandeetti fi ogumma qabuun warraqa turu kan dubbate artist Ebisan bakka ilman biyyako babbareedoof qaroon ijako duratti diina qawwe hidateen ajjeefama reebama fi yakkasu kanneessaan irra gahaa jirutti arge callisuumanna waboko cinad abbadde anis qawween diinako gombisuufan murteeffadde qabsootti seene jedheeram Ilman Oromo Kaaba Kibba Bahadiya Oromiya Kesa Waregam Ulfata Basa Kanjiranif Alabadu Makarkarri Lamen Dimtu Walakkan Magari Satate Tanaf Jeccha Ergajet Imboda Kerrofi Lammi Wanko Hundi Oromo Dumatani Umamu Isanitin Akka Midan Erra Gahajru Ifsim Umani Oromo Biyab Basa Kesa Tidina Kaaba Irra Isawirare Nagan Jirachu Wakatamem Ilman Isa Guyu Rasasan Gombi Fama Jirachu Ere Obbolaako odo kaayyo dhugaaf qabsaawani diinaan ajjeefamani amma bakka dhugaa jiran yoonan yaadadhu sammuun koo boqonnaa hin qabu yeroo mara isaaniin yaadadha wareegama gootummaa isaanii kaayyoo sabaaf baasantu ija koo dura deema kanaaf gumaa lammiiwwan koo diina qawwee hidhateen wareegamanii baasuuf anis qawwee hidhadhee itti dhukaasaa ajjeesee odoon kaayyoo koo milkeessuuf falmadhu kufuutu du'a kabajaati waan ta'eef Warana bilisumma Oromo faana hiriire wayyaane kuffisee kufuuf murteeffadheera jedheeram. Ogummaa maarshaal artiitiin qabattoo gurraacha yookiin digirii akka qabu kan nuuf hime artist Ebisan ogummaa kanaanis Oromiyaa godinaalee adda addaarra naanna'uudhaan ilmaan Oromo gabroomsaa falmataa jiran qeerroo Oromo barsiisaa fi gargaaraa turuullee dubbate. Ilmaan Oromo ogummaa fi beekumsa qabaniin ummata Oromo gabrummaa jalaa baasuuf hojii itti jiran akka cimsanis dhaame. Hala sochii qeerroo Oromiyaa keessaa irratti yaadalaateen qaroon ilmaan Oromo humnoota mootummaa wayyaaneen bobbaaseen bakkoota adda addaatti ukkaanfamanii hidhamuun dararamuu qaamaa hirreeffamuu fi qorqalbiin miidhamuu mudatanis dararaa fi diinaaf odoo harka hin laannee fincila xumura gabrummaa itti fufuuf murannoo akkaan jabaa akka qaban ragaa baheem. Ilmaan Oromoo hidhaman hidhaa keessattillee laalaan reebichaa fi torchariin diinaa odoo itti hin dhagaamin. Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun miidhama isaanii irraa jaalala waraana bilisummaa Oromoof qabanii fi cichoomina kaayyoo adda bilisummaa Oromoof qaban diinatti mul'isuu isaanii ibseeram. Gama artii Oromootiin wayita ibsu ammoo artist Ebisaan weellistoonni warreen walaloo fi yadaloo qopheessan akkasumas sabboontonni istuudiyoo qaban hundi haqa saba isaanii waan lallaban qofaaf sirna wayyaaneetiin hiraarfamaa jiraachuu ibsim. Dabaluunis wayita ammaa kana artistoonni Oromoo xiyyeeffannaan isaanii guddaan kaayyoo Oromoo bilisummaa sabaa qeerroo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu walumaa galatti adda bilisummaa Oromoo jabeessuuf bu'aa bayiitti jiru malee bu'aa mataa isaanii wanti argatan tokkollee hin jiru jechuutu danda'ama jedhee jiram. Wayita ammaa kana warreen artistoota ta'anii duroomaa jiran kanneen diina waliin hidhata qabanii fi warreen Oromoo ajjeesaa fi saamaa jiran jala fiiganiidha jechuun dubbatee jiram. Hordoftoota keenya gaaffiif deebii artist Ebisaa Salamooniif injinar Gooressaaffaa waliin godhame gantaa keenya gara fuulduraa keessatti kan dhiyeessinu ta'uu kabajaan isin beeksifnam. Rana bilisu mauro moda Eriko sinante lo ladina Ubu biso gadu Ina fuyo muci rasidra Gajabi ujabadu Ina fuyo muci rasidra Gajabi ujabadu Katu wala bonta Malar gata Jabadu dami Kumata Jabadu dami Mata, tu so tota, ngerjata, jabadu dami,
mata jabadu lamu tu mata kadu la bonta ifargata jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata kadu la bonta ifargata jabadu lamu tu mata jabadu lamu mata atu la bonta of la bolchita jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata magarita jinkanko atablisum mauro moda damkanko karakarau jinkum bisuno dada latonko rana bilisum mauro moda dirigo sinantello ladina bisuno dadu ina fuyo muchira sibra jajjabi jabadu ina fuyo muchira sibra jajjabi jabadu katu wala bonta malargata jabadu lamu tumata jabadu lamu tumata tocho 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 malargata jabadu lamu tumata jabadu lamu mata atu la bonta ifargata jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata atu la bonta ifargata jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata atu la bonta of la bolchita jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata jabadu lamu tu mata
kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtiin injinar Goressaa Fufaa fi artist Ebbisaa Salamoo waliin taasifne qophii keenya gara fuunduraa keessatti kan isinii dhiyaatu ta'a. Ammallee nufaana bu'aa jechaa qophii keenya ittaanutti ceena. Qophiin keenya ittaanummoo haaluma wal fakkaatuun gaafii fi deebii artist Elemoo Alii waliin taasifne kutaa xumuraa kan isin dhaqqabsiisu ta'a. Ammallee nufaana bu'aa jechaa garasumattan isin ceesisa. Gafinki ya kambra atu kaftetta sinin bonna jabatta jette jurta ega direnyu make waye sirba ke tsansi gafacha ture ega matti wal magalati mu mal to asti de amma ga kan argamnu warana bisumma oromo bratti ega mana yokan dawo warana bisumma oromo ke sabandin bisumma oromo ke satargam ke satargamna mal to warana bisumma oromo bratti de malife na dawanna go to arge jira warana bisumma oromo rede ente toy akasuma simmo bandi wobotif me sha muzika ke niteta mal to kan afrika kase mal to asti de bakorani bisumma oromo morale injo randu bisuma ti argam kesa ifa to kotar gante tamalta sibide
guddoon wantii gama kanaana fiduu dandeenye inumaatu nin dhibaawe nin ture durii dhufuunarra ture haa ta'u immoo haala yeroo kan gartee sooshaal miidiyaa irratti namni keenya haasa'u caalaa wabo waraana adda bilisummaa Oromoo qabsoon ummata Oromoo deemaan jirtu hin jiru isarraa jalqabeeti immaan tana caalaa sammuu xiyyate isa ani waan kana akka nama tokkootti namaaf osoo hin taane ifiif hin qabsaa'u. Namni yoo ifii qabsaa'e saba isaatiifis tola. Kan ifiif hin qabsoofne jireenyuma isaatu namni ta'ee yoo waa jaaru taate yoo jabaatee waan sun fiin xabaasuudhaaf sochiin goone bika takka illee hin jiru. Qabsoon ummata Oromooti sun irraa addaame takkuma. Ani akka nama tokkootti jalqabarraa jalqabee haga ammaatti yaadni tiyyaas tokkummaa fedhiin tiyyaas tokkummaa maali jennaan bilisummaa ummanni Oromoo bilisa ta'ee ifiin ofirratti hirkatee fedhii isaa dubbatee waan isaa galmaan ga'u kana achi wanni biraan wanni niin dibaa yookaan ekstiraa barbaadu hin jiru jechuu keenya kanaatu gaammaan tana quuqaa tanaatu naaf ta'ee jeeqama naannawa sooshaal miidiyaa irrattis ta'ee ummanni niis ta'ee haasawanni isaa naasoowwan. Sammuu xiyya seenuu dide isa sun irraa hin ka'ee waraan adda bilisummaa Oromootiis yoo dandeenye arguun qaba gaaraas ta'u seene bika barbaachisutti dhufee gaa'un hawwisoo adda bilisummaa Oromootiis jaarsuu teeffaadhaanis walagata jechuudha. Kana gaawwanni na fide guddoon.
Bareedadha. Egaa dhuftee waraana bilisummaa Oromoo bakka leenjii jirutti qaadimama kan reefu leenjii seenuu akkasumas kan leenjii fixatee olumaa galatti immoo sochii. Waraanni bilisummaa Oromoo mooraa leenjii amma jirru kanatti godhaa jiru agartee jirta. Waltajjii irrattis dhiyaattee sirboota qabdu keessaa dhiyeessitee gammachuu guddaan itti dhagahamee jira warra as waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii kana keessa jiran keessatti. Maaltu sitti dhagahame yoo kana agarta?
Dhugaa gammachuu hongan qabne akkaan waan ifi bilisoomee tokko lubbuma xiyyaafuuf. Jeeqama silaa gartee ammaan reefu hime kana faatu sammuu xiyya keessaa bahee jechuudha. Yoon carraaqee yoon sossoohee yoon bira dhaabbatte qofa tabba ba'uu dandeenyaatu natti mul'ate jechuudha. Kanaaf akkitti sossoonus ni jira akkitti wal bira dhaabbannus kunuun ni jira kana faatu gaa mirkanii kanaaf ta'e.
Ayyee guddiseen si galateeffadha. Kana malees waa tokkoon nagayan biyyuma jirtu sanatti eenya kana magaalaati jirtu keessa keessummaa wayii dhufee ture jedhu biyyuma ati jirtu keessa keessummaan magaalaati jirtu keessa dhufee jedhani hiriyoonni keenyatti himani isaanis immoo maal jedhu silaa hojiitti ramadamee jiruuf horiitti argatu dhiiset horii namni horii naa kenni jedha namni keessummaa guddaan oo dhufu. Elemoon immoo lakkii horii miti jedheetti waan biraa gaafachaa ture keessummaa magaalaa isaa isa daawwachuu dhaqesanii jedhu. Wanni kun mee maali daawwattoota gaaddisa dhugaatiifis haa ta'u walumaa galatti ummata Oromootiifis haa ta'u nama waan kana hordofuuf mee nu ibsi.
Wanni isaatilleen akkaataan itti wanni kun ta'e anillee sarpiraayizumaan ta'e gartee waamaa. Oromo guyyaarraa nutti dhufee haa ta'u immoo qabsoon ummata Oromoo keessaafuu warra diyaasporaatiif yeroon sun biyya keessaa iskeeroon kaatee ummanni Oromoo hiriira bahuudhaan mootummaa addunyaa kanarrattis bahanii kana bira dabree obboleessi keenya kan Lalisaa Fayyisaa gaafa gartee akkasitti ce'ee harka walitti wanni godhe. Gaafa sun keessatti mootummaan silaa keessa jirurraa warrumma piraayim ministaraati.
Mootummaa kam jechuudha?
Kanadaa jechuudha. Magaalaan an jiru kanatti haajaa wahiitiif dhufanii achi keessaa ani kampanii xiqqoo takka waan akkasitti guddisee mul'ee miti. Sun keessaa qoodaan qabaa qooda sunitti namoota silaa ja'amu kana gaggeessuu irratti qooda fudhadhee jechuudha.
Eenyu keessummoonni kun? Meesirritti daawwattoota keenyaan ibsiifan jedha.
Madam Tuudoo jaanii piraayim ministara biyya sunii haadhaa fi niitii piraayim ministaraa ta'ammaati jechuudha.
Amma jiranii.
Ammoo warri isaanii dhaloo dur abbaan isaanii akkas ta'e.
Piraayim ministara ture abbaan isaanii.
suni hiree argate an hireen arkadhe tana
maal hireen at argatte
makiinuma garte sila isaan fakkaattuun isaan hin deemudha anallee miti duraan nama biraati kasilaatti wanni ta'e waanin anichirra qooda qabu jechaan jara sun dhiise dubbiintun na laalti anaatu jara kanaan deemu male
ada prime ministeri kana anatu makina ubi kaba anatu sanke sumesu kaba
je churatti mirkane fatte jara kana yero sane tv saati de manunda tiye fatte de menjechu guya sadi walin turre guya saden kana tipi na nal gaddu hori na nal gaddu jecho ta nan sila isani ti mukana ti tu hori guddara naf kana mata koti koromutana takko manni kayye kay sa jiru timu in arkam kuma ta manille
hori
chala e chura kana fin yero nisani de munda hala yero wan sila garte ka so mu toro mo kay sa jiru fi je kama manni garte motuma ethiopia o kan tigrein mata kayye ratte o je cha jiru du mati nama kayya kun isani ti sada ge mu wan jo rai ka ed bachu jal ka bechu asoola kuma suunun takkaatu qubayyuu qaban isaan wahuma gaafa afrikaa keessa deemaa jiru qubaa'un qabdu egaa olompiku gartee mantana riyootti dalagame kanaas maqaa dhawee qubaan qaban kanaas amma gaa guyyaa sadiin qabaa guyyaa sadiin kana dubbii warrumootana barsiisuun qabaa jechuun murteeffadhe jechuun
aada prime ministeri amma jiru kanaa jechuun
akkuma isiin dhaamsa ilma sittichi dabarsita guyyaarraa guyyaarratti ittumaan himaa akkana taane akkana nufixanii akkana hiriira bahee namni meeqa dhumee kaan je'ee waan silaammaan tana irreecha irratti ta'e hunda takka takkaan arraas ittumaan hima galgala oggaa iraata gabbaanus ittumaan hima oggaa wanni beesus ittumaan hima oggaa isaan nama laaluudha deeman gargaarsaaf dhufan isaan atigaa hanga waliin jirru kana ittumaan himaa jechuudha faayinaal irratti walii gallee gaafaan isaan eerpoortii geessu yaada kee fudhadhe nin dabarsaa nan jaan jechuudha akkasittiin qalbiin xiyyaanillee na gammaddee hojii takka dalagee jechuudhaan fudhadhe galatoomigaa na gaafachuu kee dhufateef
eeyyee maalifan gaafii kanatti gaafadhe dubbii joon oromoon barumsan isaa ta'uu baqatee biyyoota adda addaa keesseeru carraa argateen yeroo biyyoota jiran keessatti jechuudha keessumaa biyyoonni lixaa kun mootummaa abbaa irree kana gargaaruudhaan warra beekamaniidha karaa adda addaatiin gargaarsa isaan irraa argatu sanaan immoo qawwee bitee uummata keenya fixaa jira akkumaati namoota hiree wal fakkaataa qabanii fi argataniin karaa argatanii waa'ee oromoo miidiyaattis haa ta'u karaa adda addaatiin ibsamaasuma turelleeni haa ta'uuti caalatti maal ta'uu qaba maal godhuu qabu jettee yaada dabarsi taate sanumaafan si gaafadhe waan kana
guddoo namni bikka jirutti xurree jiruun tuffii malee alagaa sibira jirutti waan kee himuun waan kee labsitee dabarsuun sammuu nama sunii keessa keessee deddeebitee arraas borus iftaanis waan silaa sirraa eeggamu sun akka nama tokkotti warra diyaaspooraattis ta'ee kaanis labsitee waan kee himuun caalaa if beesisuudha kanaaf dirqama nurra jiru namu bikka jirutti falmaatti dhufuu qabaadhaan
kan biraa asumaan kananni si gaafadhu baandii wobootiif meeshaa muuziqaa fiddee dhuftee jirta egaa baandii wobootii meeshaa muuziqaa fiduun asitti argamuun waan guddaadha namoonni biraa haaluma wal fakkaatuun kan fedhii akkasii qaban yoo jiraataniif dhaamsee asi dabartu jira
amma akka nama tokkotti yoo dandeeyamee wanni gargaarsee hin dhumu yoo wal bira dhaabbannee wal gargaarree wal barsiifanne qofa akka addunyaan biraa jabaattee oromoonis wal dorgommii abbaa fedheewu bira dhaabbattee waliin ammaa fakkeenyaaf haa jennu kiiboordii qofa fiduun haga yeroo takkaaf namallee ni gammachiisa garuu haa ta'u wanni kun wal faana jabaatee gargaarsi garaa adda addaatii dhufee hawwisoon amma asitti tun istiidiyoo mataasii yoo qabaatte furmata furmanni kun yero yero dan hawiso asiko bosantane warre nanawa Europa ste Australia westi daste Afrika magana geisao biradu fani akawara butawte yanne kije sila kafiri kanama tokot akasitti jabeisuda kanarratti namni tiyefate warre ngarte gargaru barbadanille hedujira jerin ambeko yada kana sammu ke sadayatani hawiso ajittu tana jabeisuratti yoti fatangareda please wol mudi ara banunga
aye artiste lemo ali barri kuma lama fuda jadume kuma lama fi kuda torba ke sajira bara kuma lama fi kuda ja fi saladwa ga umman noromo qabso hatoftu ga kenda bayan malle qabso rajira fi jalla tumra ga rumma akasi wobonis do dadda si dinara takampi kuda ja turira ga bara kuma lama fi kuda torba kana ummato oromo ti akasu morana bisumma oromo ti mali hawina takabu
dilaka hawi tiyatin ka tagai ka tan bilisom siar ka gai silafu kuma jani kapson itifu ti kapson ni kufa kapson itifu fa jani wabo na jiratu kairon tiyafuftu ani guddon jechu barbaadi ho jiratte ummanni kenya masin majority kambiyati fi kan diaspora jirulen harka tokko tae hamileedan tokkummaadan waan qabu tikkasho qabu tana bira dhaabbate jabaate gargaaree jennaan bilisummaan sun marka jirti guddoonni xiyyeeffadu gaasuni inuma bilisoomna bilisummaa tanaaf ammoo tokkummaa nu barbaachisa wal bira dhaabbachuu nu barbaachisa arjoomuu barbaachisa kanaaf namni xiyyeeffate wolola walirratti qofa osoo hin taane wal bira dhaabbannee walaa gargaaruun jira.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa kan waliin asitti gaafuu fi deebii godhaa turre artiistii Oromoo beekamaa jaalatamaa Sabboona aartii isaatiin ummata Oromoo biratti akkaam beekamaa ta'e artiist Elemoo Aliiti. Artiist Elemoo Alii waraana bilisummaa Oromoo keessumaa ammoo baandii bilisummaa Oromoo daawwachuun qabaa jedhee daandii dheeraa qaxxaamuree as mooraa leenjii addi bilisummaa Oromoo qabu keessaa isa tokko keessatti argamee akkuma daawwachaa fi dhaggeeffachaa turre waan qaburraayis amma danda'e gumaachee walumaa galatti immoo hamilee kan hamilee ga'u waan hin jirreef jechuudha hamilee waraana bilisummaa Oromoof qabu akkasumas immoo jaalala fi kabaja waraana bilisummaa Oromoof qabu waltajjii irratti ba'ee argisiisuudhaan dubbachuudhaan asitti argamee daawwachuudhaan waan isarraa eegamu gumaachaa turee jira. Egaa gumaachi xiqqaan qabu gumaachis dhuman qabu Elemoo Alii gumaachi kiyyasi itti fufa daawwannaan kiyyasi achi itti fufa jabaatee jedhee jira. Turtii hanga ammaatti nu faana godheen egaa maqaa keessan maqaa daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenyatiin guddifnee Elemoo Alii galateeffanna. Elemoo Alii nu galatoo ni jenna.
Galatoo thank you.
Fayyaa nuu ta'e.
Thank you.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo irraa tamsa'aa ture asumarratti goolabamee jira. Ittaanee kan isin bira ga'u kan afaan Amaaraa irraa tamsa'u ta'a. Qophii biraatiin deebinee hanga ol agarrutti nagaaf fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት 12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀምሯል። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። በርካታ የኦሮሞ ብሔርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በመቀላቀል ላይ ይገኛሉ። በዚሁ መሰረት ሰሞኑን ታዋቂ የኦሮሞ ወጣት አርቲስትና የኦሮሞ ምሁር የሆነው ኢንጂነር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደሚመራው የትጥቅ ትግል ተቀላቅሏል። ከሁለቱም የኦሮሞ ብሔርተኞች ጋር በአፋን ኦሮሞ ባደረግነው ቃለ መጠይቅ ላይ በመመርኮዝ ያሰናዳነውን ዘገባ ከዜናው በማስከተል እናቀርባለን። በኢትዮጵያ ኢምፓየር ህዝቦች በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ህዝቦች ለሚያቀርቡት የመብት ጥያቄ ምላሽ እንደማይሆን የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የካቲት 2 ቀን 2017 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። በግንባሩ መግለጫ ይዘት ላይ ያተኮረ ዘገባ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ እናቀርባለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። እነሆ
ጤና ይስጥልኝ አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። የወያኔ መንግስት የሰቆቃ ማዕከል በሆነው የማዕከላዊ እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃ እየበረታ መምጣቱን ምንጮች አመለከቱ። በፊንፊኔ በሚገኘው ማዕከላዊ እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃ እጅጉን እየበረታ መሆኑን ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። በወህኒ ቤት ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ እስረኞች ላይ የሚፈጸመው እጅግ ዘግናኝ ድብደባ በኤሌክትሪክ ማሰቃየት እንዲሁም የተለያዩ የቶርቸር ተግባራት እየተፈጸሙባቸው እንደሆነና ለከፋ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት መዳረጋቸውን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። ከነዚህ መካከል ከነቀምቴ ከተማ ተይዞ የታሰሩ የኡዴላ መጽሐፍ ደራሲ ተማሪ ገለታ ጫሊ እንዲሁም ጋዲሳ የተባለው የኦሮሞ ወጣት እጅግ ዘግናኝ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። ከተፈጸመባቸው ዘግናኝ ድብደባ የተነሳም ለአእምሮ መታወክ መዳረጋቸውን ምንጮቻችን አክለው ያስረዳሉ። በአርሲ ዞን በሌ ወረዳ ውስጥ ጀግኖች የኦሮሞ ተማሪዎች በወያኔ መንግስት ላይ የሚያካሄዱትን አመጽ አሁንም አጠናክረው መቀጠላቸውን ሰሞኑን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በአርሲ ዞን በሌ ወረዳ ውስጥ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች በተለይም የመሪቃ የአደምቱ እንጎዬ ጎያ እንዲሁም የፈርዛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወጣት ተማሪዎች ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን በማፋፋም ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ጥላቻና ተቃውሞ እንዲሁም ለነጻነታቸው ያላቸውን ቆራጥ አቋም ማሳየታቸውን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ተማሪዎቹ የወያኔ መንግስትን ብሔራዊ መዝሙር ተብዬ ባለመዘመር እንቢታቸውና ተቃውሟቸውን በማሳየት ለነጻነታቸው ያላቸውን የመብት ጥያቄዎች በማቅረብም ተቃውሟቸውን እንዳሳዩ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን የደረሰው ዘገባ ያመለክታል። በተመሳሳይ መልኩ የካቲት 4 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በአርሲ ዞን ዶዶታ ወረዳ እንደ ኮሎባና ቦሎ ባሉት ምህርት ቤቶች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በጎልልቻ ወረዳ በሃሮት ምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች በተመሳሳይ መልኩ በሮቤ ወረዳ አታባ አደሚና ሀዳ ባሞ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ተቃውሞ አጠናክረው እንደቀጠሉ ተያይዞ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ከመሬታቸው በማፈናቀል ዝርፊያና አምባገነናዊ ተግባርን በመፈጸም የሚታወቀው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በፊንፊኔ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጅ አርሶ አደሮችን ለማባበል መልሶ ማደራጀት በሚል ፕሮፓጋንዳ ቢነዛም ተቀባይነት ማጣቱን ምንጮች ይፋ አደረጉ። በፊንፊኔ ዙሪያ የተለያዩ አክባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ለማባበል አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኃይል በማሰባሰብ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በመልሶ ማቋቋም እናደራጃቸዋለን እናገዛቸዋለን በሚል ለማባበል እየሞከረ መሆኑን ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። የወያኔ መንግስት ከጥር 30 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አንስቶ በፊንፊኔ ዙሪያ አካባቢ የሚገኙና ቀደም ሲል ከመሬታቸውና ከሀብታቸው ያፈናቀላቸውን ከ2000 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን በኃይል በማሰባሰብ መልሰን እናደራጃቸዋለን በሚል ከስራቱ ጉን ለማሰለፍ እየተሯሯጠ መሆኑን ምንጮች አመልክቷል። ሆኖም አርሶ አደሮቹ ለስራቱ የማባበልና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሳይታለሉ ትላንት ከመሬታችንና ከሀብታችን ያፈናቀለን አምባገነን መንግስት ዛሬ ምን ታይቶት ለኛ ሊደርስልን ይችላል? ይህ ሴራ ነው አንቀበልም። እስከ ነጻነታችን ለምርታችን የምናካሄደውን ፍልሚያ እንቀጥላለን በማለት ያላቸውን ተቃውሞ በማሳየት የውያንን እኩይ ሴራ እንዳከሸፉ ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በርካታ የኦሮሞ ብሔርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደሚመራው የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ትግል በመቀላቀል ላይ እንዳሉ ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ታዋቂ የኦሮሞ ወጣት አርቲስትና የኦሮሞ ምሁር የሆነው ኢንጂነር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደሚመራው የትጥቅ ትግል ተቀላቅሏል። ቀጣዩ ዘገባ በዚህ ላይ ያተኮረ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ።
ወራሪው የወያኔ ቡድን በራሳቸው ላይና በመላው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሰ ያለውን መጠነ ሰፊ ግፍና በደል የተቃወሙ በርካታ የኦሮሞ ወጣቶች ይህንን አሸባሪ ቡድን ታጥቀው ለመታገል ሰሞኑን ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማሰልጠኛ ማዕከል ገቡ። እነዚህ ከመጋቢት 1 2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማሰልጠኛ ማዕከል የገቡት የኦሮሞ ወጣቶች የወያኔ ወራሪና ዘራፊ ቡድን በእነርሱ በራሳቸው ላይና በመላው የኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍና በደል ገደቡን አልፎ ስለሄደ ይህንን ግፈኛ ወራሪና ጨቋይ ቡድን ከኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ለማስወገድ ያለው ብቸኛ አማራጭ ታጥቆ መታገል ብቻ መሆኑን አምነን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተቀላቅለናል ብለዋል። ከነዚህ ሰሞኑን ወደ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማሰልጠኛ ማዕከል ከተቀላቀሉት በርካታ ወጣቶች መካከል ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ቆይታ ያደረጉት ታዋቂ አርቲስት ኢብሳ ሰለሞንና ኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋ በወያኔ አሸባሪ ቡድን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው በደል በገለጹበት ወቅት ስርዓቱ ከሚነገረውም በላይ አሰቃቂ ወንጀሎችን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ መሆኑን አጋልጠዋል። እየተፈጸመ ያለው የመብት ረገጣ፣ እስራት፣ ግድያና እንግልቱ እጅጉን ስላንገሸገሸኝ ስራይንና ቤተሰብን ጥዬ ወደ ትግል ሜዳ መጣው ያለው ኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋ ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ በገዛ ሀገሩና ቀየው ሀብቱን ተቀምቶ ለደህነት ለመፍት ረገጣና ለስደት ተጋልጦ ይገኛል ብሏል። በተለይ ደግሞ ህዝባችን ልጆቹን ማስተማር አቅቶት ለመሃይመነት ተጋልጦ ይገኛል። እየተማሩ ያሉትም ያላንዳጅ ጥፋት በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅለው ይታሰራሉ፣ ይደበደባሉ፣ ይገደላሉ፣ ከሀገርም ይሰደዳሉ ብሏል። ይህን ሁሉ ስቃይ አልፎ የተመረቁትም ቢሆኑ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ የዘር መድሎ ተደርጎባቸው ስራ አያገኙም ሲል ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረገው ቆይታ አረጋግጧል። ኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋ በማስከተልም በመላ ሀገሪቷ አንዳችም የአካዳሚ ነጻነት እንደሌለ ገልጾ በወያኔ ባለስልጣናት ትዕዛዝ ለትግራይ ተወላጅ ተማሪዎች የፈለጉት የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ማግኛ ነጥብ እንደሚሰጥም ጨምሮ አጋልጧል። በዚህ ሁኔታ አንደኛ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ዲግሪ ያገኙ በርካታ የትግራይ ተወላጅ ተማሪዎች እንዳሉና እንደሚያውቋቸውም ገልጾልናል። ኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ጨምሮ እንዳጋለጠው የውጪ የትምህርት እድልም ከተገኘ ሙሉ በሙሉ የሚጠቀሙት የትግራይ ተወላጅ ወያኔ አባል ተማሪዎች መሆናቸውን አረጋግጧል። በቂ ችሎታና ዕውቀት ያላቸው መስፈርቱንም የሚያሟሉ የኦሮሞ ተወላጆች ሆን ተብለው በኦሮሞነታቸው ብቻ ተለይተው እድሉ እንደሚነፈጋቸውም ያጋለጠው ኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋ በዚሁ ምክንያትም ተምረው የተመረቁ የኦሮሞ ተማሪዎች በተጨማሪ የትምህርት እድል ሳገኙ ቀርተው ተመልሰው ወደ ገጠር ገብተው እንደ አባቶቻቸው ሁሉ በሬ ጠምዶ ማረስ አሊያም በከተማ የጉልበት ሥራ ላይ ተሰማርተው እጅግ አሳዛኝ ሕይወት ውስጥ ወድቀው ይገኛሉ ብሏል። ወያኔ ቡድን በኦሮሞ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለ ግፍና በደል እጅጉን አስከፊ ነው ያለው ኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋ ይህ የተቀናጀና የተደራጀ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለ መጠነ ሰፊ ወንጀል በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል በማለት ህዝቡ ለነጻነቱ የበለጠ እንዲንቀሳቀስ አሳስቧል። ይህንን በደል ቁጭ ብለን በጸሎት አሊያም አንድ በሆነ አጋጣሚ ይፈታል ብለን አሊያም በፍራት ተሸብበን ልንፈታው አንችልም ያለው ኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋ እኔ አስፈላጊውን ስልጠና ወስጄ የሚጠበቅብኝን ለመወጣት ወደ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተቀላቅያለሁ፣ ሌሎች መሰል የኦሮሞ ወጣቶችም ተመሳሳይ እርምጃ ወስደው ይህንን አሸባሪ የወያኔን ቡድን በአንድ ክንድና ጽናት እናስወግድ በማለት ጥሪውን አስተላልፏል። በተመሳሳይ ሰሞኑን ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማሰልጠኛ ማዕከል ከገቡት ወጣቶች መካከል አንዱ ብሔርተኛ አርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን ነው። አርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የወደቁትን ውድ ጀግና የኦሮሞ ልጆችን ደም በነጻነት ለመካስ ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማሰልጠኛ ማዕከል መጥቻለሁ ብሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የበለጠ እንዲፋፋም ቀብሶቱ ፍርማታ ወይም ወሳኙ ትግል ነው በሚል ርዕስ የሙዚቃ አልበም በመልቀቅ የሚታወቀው አርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን የቄሮ ኦሮሞ ጸረ ጭቆና አመጽ የበለጠ ፍሬ እንዲያፈራ እነሆ እኔም የበኩሌን ለመወጣት ወደ ትግል ሜዳ መጥቻለሁ ብሏል። አርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን እንደ አንድ የኦሮሞ ዜጋ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በወያኔ ቡድን የደረሰ ያለውን በደል ለመቀልበስ ከቄሮ ጎን ሆኖ ሲፋለም መቆየቱን ገልጾ ወጣት አዛውንቱ ሴት ወንዱ በፊት ለፊቴ በአጋዚ ጦር በጠራራ ፀሐይ ያላንዳጅ ጥፋት በኦሮሞነቱ ብቻ ተወንጅሎ በአጋዚ ጥይት ሲደፋ ሳይ ስለነበር ይህንን ለመበቀል ቁርጬ ወደ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተቀላቅያለሁ በማለት ገልጾልናል። ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ እየወደቀ ያለው ለዚሁ ቀይ አረንጓዴ ቀይ ባንዲራ በመሆኑ ሁላችንም ይህንን ዕውን ለማድረግ መሰለፍ አለብን ያለው አርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን የኦሮሞ ህዝብ በገዛ ሀገሩ በወያኔ ተወሮ ሰላም በማጣቱ ይህንኑ ለመቀልበስ የወደቁ ውድ ጀግና ጓደኞቼን ሳስታውስ ሁሌም ሰላም አጣለሁ። ለህዝባቸው የከፈሉት መስዋዕትነት ይታየኛል። በመሆኑም እኔም የነርሱን ደም ለመበቀል እነሆ እዚህ ተገኝቻለሁ። ደማቸውንም እንደምበቀል አልጠራጠርም በማለት ያለውን ቁርጠኝነት ገልጾልናል። አርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን በድምጻዊነት ብቻ ሳይሆን በማርሻል አርትም የጥቁር ቀበቶ ባለቤትና በዚሁ ሙያውና ዕውቀቱም የቄሮ አባላትን በመላ ኦሮሚያ እየተዘዋወረ ሲያሰለጥንና ሲያስተምር መቆየቱን ገልጾልናል። ሌሎችም እንደርሱ ሁሉ ባላቸው ዕውቀት ህዝባቸውን እንዲያገለግሉ ጥሪ አቀርቧል። አርቲስቱ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረገው ቆይታ ዛሬ በወያኔ ቡድን በመላው ኦሮሚያ የኦሮሞ ወጣቶች በግፍ እንደሚገደሉ፣ እንደሚታሰሩ፣ እንደሚሰደዱም አረጋግጦልናል ወይም እማኝነቱ ሰጥቷል። እነዚህ የታሰሩ የኦሮሞ ልጆች በእስር ቤት እንኳን ሆነው ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያላቸውን አክብሮትና ፍቅር ያለ አንዳች ፍራቻ ለጸላት እንደሚገልጹም ያስረዳው አርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን በአርት ሙያ ላይ የተሰማሩ ዘፋኞች፣ የግጥም ደራሲዎችና የስቱዲዮ ባለቤቶችም ስለ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ስለሰበኩ ብቻ በስርዓቱ ተወንጅለው ለእስር፣ ለእንግልትና ሌሎች ስቃዮች የተዳረጉ መሆናቸውን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ባደረገው ቆይታ አጋልጧል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኢንጂነር ጎሬሳ ፉፋና ከአርቲስት ኤቢሳ ሰለሞን ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ሰፊው ክፍል በሚቀጥሉ ዝግጅቶቻችን ወደናንተ የሚደርስ ይሆናል። ለዛሬ ያልነውን ግን በዚሁ ፈጽመናል። አብራያችሁ የነበርኩት እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ።
አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በኢትዮጵያ ኢምፓየር ህዝቦች በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ በአምባገነኑ ወያኔ መንግስት እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ህዝቦች ለሚያቀርቡት የመብት ጥያቄ ምላሽ እንደማይሆን የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የካቲት 2 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። በዚህ ላይ ያተኮረ ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ።
አኒማዮያ አማሪቾዮያ በረጃሜ አንተ አጫሃገቴ ማንተ አፍኔ ሆንካኒ ይቁፋዴኖያ ወለማዮያ።
የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የካቲት 2 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ህዝቦች በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ህዝቦች ለሚያቀርቡት የመብት ጥያቄ ምላሽ እንደማይሆን ይፋ አድርጓል። ግንባሩ የካቲት 2 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ወይንም ጄኖሳይድ አረመናዊ ድርጊትን ባህሉ ላደረገው የወያኔ ኢፒአርዴፍ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት መፍትሄ አያስገኝለትም በሚል ርዕስ ስር ባወጣው መግለጫ ወያኔ በዜጎች ላይ የሚፈጽመውን የጭካኔ ወንጀል አጥብቆ አውግዟል። አምባገነኑ ኢፒአርዴፍ ቲፒኤልኤፍ ቡድን ከሩብ ምዕተ ዓመት በፊት የአገሪቷን የፖለቲካ መንበረ ስልጣን ከተቆናጠጠበት ጊዜ አንስቶ አገሪቷን ሙሉ በሙሉ በእጁ በማስገባት በህዝቦች ውስጥ ፍርሃትንና ሽብርን ማንገስ፣ ሰብአዊ ክብራቸውን በመንፈግ ማዋረድ፣ ሀብት ንብረትና የመሬት ዝርፊያን ጨምሮ በስልት በአገሪቷ ዜጎች ላይ የጭቆና አገዛዝን ዘርግቷል ይላል የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር። የወያኔ ስርዓት ሁልጊዜ እንደ እስስት መልኩም በመቀያየር ውሸት ማደናገርና ስርቆት ከሁሉም በላይ ደግሞ አሰቃቂ ወንጀል በዜጎች ላይ መፈጸምን የለት ተለት ተግባሩ አድርጓል ያለው መግለጫው በተመንጃ አፈሙዝ ያገኘውን ስልጣን ለማስጠበቅ ሲል ባለፉት 26 ዓመታት የስልጣን ዘመኑ ይህ ነው የማይባል ሽብርና አረመናዊ ደባዎችን መሸረቡና እልቂትና ውድመት ማስከተሉንም አስገንዝቧል። ለዘመናት በመከባበርና በፍቅር በመልካም ወንድማማችነትና ጉርብትና በኖሩ የአገሪቷ ህዝቦች መካከል የግጭት ሴራ ጠንስሶ መርዝ በመርጨት እርስ በርሳቸው እንዲጠራጠሩ እንዲናቆሩና አንድ ህዝብ በሌላው ላይ እንዲዘምት ከማድረጉን ባሻገር ራሱ በጫረው ጦርነትና ግጭት ለራሱ አስታራቂና ሰላም አውራጅ መስሎ መቅረብ ስርዓቱ የሚታወቅበት ባህልና አመል መሆኑንም የመግለጫ አብራርቷል። የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በዚሁ መግለጫ የወያኔ መንግስት በአገሪቷ ህገ መንግስትና በተፈጥሮ ያላቸው መብት እንዲከበርላቸው በሰላማዊ መንገድ ጥያቄ ያቀረቡ ዜጎችን በጭካኔ መፍጀቱ ጠላታዊነቱን እንዳስመሰከረ በ2016 ዓመተ ምህረት ውስጥ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ውስጥ የፈጸመውን ወንጀል እንደ ምሳሌ አንስቶ ይገልጻል። በተለይ ደግሞ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከለላ በማድረግ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው ዘመቻ እጅጉን አስከፊ መሆኑን ጠቅሷል። ይህ ፋሽስታዊ ቡድን የኦሮሞ ህዝብ እያቀረበ ያለውን የመብት ጥያቄ ለማፈን ሲል በተለይ ባለፉት 3 ወራት ከሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ የተባሉ ታጣቂዎችን በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ አሰማርቶ የኦሮሚያና የኦጋዴን አዋሳኝ በሆኑ አካባቢዎች በሚገኙ እንደ ቦረናና ሐረርጌ ባሉ የኦሮሚያ ዞኖች እንዲሁም በተለያዩ በርካታ ቦታዎች ከፍተኛ አልቂት እያደረሰ መሆኑን መግለጫው ይፋ አድርጓል። የወያኔ መንግስት አጎራባቾችና ወንድማማች በሆኑ የኦሮሞና የኦጋዴን ህዝቦች መካከል እንዲህ አይነቱን ግጭት የፈጠረው በኦሮሞ ህዝብ ትግል ከገባበት ጭንቀትና ውጥረት እስትንፋሱን ለመመለስ መሆኑን ያስገነዘበው የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የአማራ ህዝብ ፍልሚያም እንዲሁ ስርዓቱን ውጥረት ውስጥ የከተተ መሆኑን ያመለክታል። የዚህ አምባገነን ስርዓት አላማ ህዝቦችን በማናከስ የኦሮሞን ህዝብና የሌሎችም ተጨቋኝ ህዝቦች ህልምና ምኞትን በማጨለም አምባገነናዊ አገዛዙን ማስቀጠል መሆኑን ያመለከተው መግለጫው ይህም ስርዓቱ ከምዕራባውያን ጨቋኞች የወረሰው የከፋፍሎ መግዛት እኩይ ስልት መሆኑን ይገልጻል። ይሁን እንጂ የኦሮሞ ህዝብ በአገሪቷ የሚገኙ ተመሳሳይ እጣ ፈንታ ካላቸው ተጨቋኝ ህዝቦች ጋር በመሆን ተስፋ ሳይቆርጥ እስከ መጨረሻው ትግሉን ይቀጥላል እንጂ ተስፋ እንደማይቆርጥና ከትግሉም ወደ ኋላ እንደማይመለስ ያካሄደ ባለው ትግሉ ማረጋገጡን ያስታውሳል ግንባሩ ባወጣው መግለጫው። የኦሮሞ ኦጋዴን፣ አማራ፣ ሲዳማ፣ ኮንሶ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና ሌሎች በአገሪቷ የሚገኙ ጭቁን ህዝቦች አስፈላጊውን መስዋዕትነት ከፍለው ሰባዊ ክብራቸውን ለመጎናጸፍ ነጻነት ለማግኘትና በአገራቸው ራሳቸውን ለማስተዳደር ያላቸውን መብት እውን ለማድረግ ቆራጥ አቋም ስላላቸው በጠመንጃ አፈሙዝ ለተከፈተባቸው ዘመቻ በተለይም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚል ስም ወያኔ ያወጣው አዋጅ ወደ ኋላ የማይመልሳቸው መሆኑንም የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በመግለጫው ያመለክታል። የወያኔ መንግስት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ዓመተ ምህረት በኃይል ስልጣኑን ከተቆጣጠረ ጀምሮ በዝርፊያ ላይ ከመሰማራቱ የተነሳ ትላንት ምናልባት ጠመንጃና ትጥቅ እንጂ ስባሪ ሳንቲም ያልነበራቸው የቲፒኤልኤፍ ባለስልጣናትና ታጋዮች በአገሪቱ ህዝቦች ሀብት ላይ በከፈቱት የዘረፋ ዘመቻ ሚሊዮነሮች መሆን ችለዋል። የአገሪቱ ዜጎች ደግሞ በስርዓቱ ፖሊሲ ከቀያቸውና በንብረታቸው ተፈናቅለው ለሰቆቃ ሲዳረጉ የቲፒኤልኤፍ አምባገነኖች በኢንቨስተርነት ሽፋን የአገሪቱ መሬት በመቆጣጠር እየቸበቸቡና እየተጠቀሙበት ነው ይላል መግለጫው። በተጨማሪም ደግሞ ስርዓቱ ለአገሪቷ የፖለቲካ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ ከማበጀት ይልቅ በኃይል አፍኖ በስልጣን ላይ ለመቆየት ከመአለሙ የተነሳ የነጻነት ጥያቄ ያቀረቡ የአገሪቷ ዜጎች በጥይት መደብደብ እጣ ፈንታቸው መሆኑም በዚህ መግለጫ ተጠቅሷል። ባለፈው 16 ወራት ውስጥ ብቻ ይላል የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር መግለጫ የኢፒአርዴፍ ቲፒኤልኤፍ ቡድን 1700 የሚሆኑ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች የመብት ጥያቄ በመጠየቃቸው ብቻ መግደሉን ከ170,000 የሚበልጡትን ደግሞ ማሰሩንና ለሰቆቃ መዳረጉን አመልክቷል። ይህ ወንጀል አሁን በቀጣይነት በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ መሆኑን ገልጾ ወንጀሉ በተመሳሳይ መልኩ በመላው ሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ ዜጎች ላይ የተፈጸመ መሆኑንም ጠቅሷል። በዚህ ስራ ስር ህፃናትና አዛውንቶች፣ እናቶችና ሰላማዊ ዜጎች ለዘር ማጥፋትና የሽብር ዘመቻ ተጋላጮች ሆነዋል በማለት የስራቱን ጨካኝነት ያጋልጣል መግለጫው። በቲፒኤልኤፍ ጀነራሎች ተቀነባብሮ የሶማሌ ልዩ ኃይል ፖሊስን በማሰማራት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ በጣም አሰቃቂና በአስቸኳይ መቆም እንዳለበት የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ጠይቋል። የኦሮሞና የኦጋዴን ህዝቦች የተጨቋኝ ህዝቦች ጠላት የሆነው ቲፒኤልኤፍ የሚሸርበውን የግጭት ደባ ይገነዘባሉ ያለው የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር መግለጫ ይህን የተረገመ የወያኔ ዓላማ ለማምከን ሁሉም ህዝቦች እጅ ለእጅ ተያይዘው የቲፒኤልኤፍ ስርዓት ፊት እንዲቆሙ ጥሪውን አቅርቧል። በአገሪቷ ውስጥ የሚገኙ ተጨቋኝ ህዝቦች ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዘው በመንቀሳቀስ የወያኔ ከፋፍሎ መግዛት ፖሊሲ ሊተገበር እንደማይችል ማሳየት አለባቸው ያለው መግለጫው የስርዓቱን አስከፊ ድርጊት ለማስቆም ተጨባጭ እርምጃ መውሰድ ከሁሉም ይጠበቃል ይላል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ በአስቸኳይ ቆሞ የወራሪ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ጦር ሙሉ በሙሉ ኦሮሚያን ለቆ እንዲወጣ የጠየቀው የሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦሮሞና የኦጋዴን ህዝቦች የሰባዊ ክብርን የማንነትና የነጻነት መብታቸውን በነፈገው የጋራ ጠላታቸው ወያኔ ላይ እንዲያተኩሩ መልእክቱን አስተላልፏል። የኦጋዴን ልዩ ፖሊስ ታጣቂዎችም የወያኔን እኩይ ቅድ በመተግበር ስራቱን ስልጣን ላይ ለማቆየት ሲሉ ወንድማቸው በሆነው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ግድያን ከመፈጸም እንዲቆጠቡ ጠይቋል። የሲዳማ ብሔራዊ ንጻነት ግንባር በመግለጫው መጨረሻም በኢትዮጵያ የሚገኙ ሁሉም ጭቆን ህዝቦች በአንድነት ፋሽስቱን የቲፒኤልኤፍ ቡድን በመጋፈጥ እውነተኛ ንጻነት፣ ዲሞክራሲና የራስን ድል በራስ የመወሰን መብትን ለማስከበር የጋራ ግንባር ፈጥረው እንዲንቀሳቀሱ ጠይቋል። የሲዳማ ብሔራዊ ንጻነት ግንባር ባወጣው መግለጫም
Amarichoyoya animayoya amarichoyoya barhajane ante achahagete mante asine hongani ibupatinoya waremayoya animayoya amarichoyoya animayoya amarichoyoya bar hajame hante achha bete imante asinde hongan nibu patino ya wore mayo ya ewa ewa adare garbu kamadu mate kalam ori birate taruwa adal solwa dori mami choro ya
animayo
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።